Bonsoir, frères et sœurs, nous vous saluons tous fraternellement dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ.
Que le Seigneur puisse vous umwami aduhe umugisha
connecté
ubuntubwe ndetse n'abari ku murongo wa murandasi turabifuriza nabo ikaze kandi aho naho umugisha w'umwami ubagere kuko Imana yo itagarukira ku bihe n'ahantu turasaba ko korali yaza imbere.
Urukundo
ruhebuje rw'Imana rukomeye rufite imbaraga.
Qui aime le pécheur et qui le sauve, qui aime le pécheur et le sauve.
Abanyabyaha bakiza nanjye yarancunguye.
Amour.
Urukundo ruhebuje nibyo rukundo rw'Imana kuri njye ku bwanjye.
Ni
runini rusumba inyanja, ni rurerure nko mu nyanja, ruri hejuru mu ijuru, niko urukundo rumeze kuri njye. Urukundo ruhebuje rw'Imana ruhindura byose bishya muri njye kuva ubwo rwuzuye ngendera gukiranuka kw'Imana imbere y'intebe y'Imana. Niho haturuka urukundo rukuzura mutima wanjye rukampa uburuhukiro. Urukundo rw'Imana ni rurerure bisumba inyanja, ni rurerure rusumba ijuru. Uko niko urukundo rw'Imana inkunda. Nifuza kuvuga urwo rukundo Imana inkunda. Runzanira umunezero nyakuri kuko runyungura gucungurwa kuzuye.
la source. Rafraîchis mon cœur desséché.
Na wonye isoko imari inyota umutima wanjye ufite inyota ikawuzuza amahoro n'umunezero.
Oh source céleste.
Soko yo mu ijuru umwami wanjye n'umucunguzi wanjye wowe. Ngabo inkingira muri wowe niho mfite amahoro, niho mbonera amahoro y'ukuri n'ubugingo buhoraho. Ninde wagera ubu gari bw'urukundo rw'Imana urukundo rw'umwana w'Imana urukundo rwe nini cyane soko ryo mu ijuru mwami wowe gihome ngabo inkingira ni muri wowe niho mfitiye niho mbonera amahoro n'ubugingo buhoraho. Mugisha umugisha wo kumenya Imana yahindutse umuntu mu mwana wayo Yesu atanga amahoro soko yo mu ijuru mwami wanjye mukiza wanjye
Oh.
nzajya mvuga inkuru ihebuje uko yaje gukiza umuntu wari uzimiye mu buntu bwe butagira akagero, akancungura ku buntu. Ndaririmba, ndaririmba umucunguzi wanjye ya nguze amaraso ye ku musaraba, niho imbabazi zanjye yazishyizeho ikimenyetso, yishyura umwenda wanjye maze arambohora. Nzajya mpimbaza umucunguzi wanjye mukundwa, nzajya mvuga imbaraga ze no kunesha kwe n'ukuntu atanga intsinzi yo kunesha ibyaha n'urupfu n'ikuzimu. Ndaririmba, ndaririmba umucunguzi wanjye. Yanguze amaraso ye ku musaraba, niho yahamirije n'ikimenyetso imbabazi ampaye, yishyura umwenda wanjye arambohora. Nzajya ndirimba umucunguzi wanjye yarancunguye angira uwe. Ndaririmba, ndaririmba umucunguzi wanjye yancunguje amaraso ye nuko ku musaraba, imbabazi zanjye azihamirisha ikimenyetso, yishyura umwenda wanjye arambohora.
Sous-titrage Société Radio-Canada.
Remercier et louer soit le Seigneur.
Pour cette musique merveilleuse. Que nous avons entendu.
Êtes-vous déjà béni? Je voudrais tous très fortement vous saluer. Vous qui êtes venus de loin et de près. À cette réunion.
Je
que le Seigneur puisse ensemble ce soir nous bénir et que par sa parole il puisse nous parler
atuvugishe binyuriye mu ijambo rye maze aduhe ubuntu bwe atugirire ubuntu nuko
manifester sa présence
agaragaze ko ari hagati yacu.
Saluons aussi tous ceux qui sont
ndetse turaramutsa
connecté
n'abari ku murongo wa murandasi nabo turaramukanyiza kivandimwe kandi mwese aho ku isi hose mwe muri kumva ndetse namwe muri mufite umugabane muri giterane tuba tubifurije imigisha myinshi turuka ku Mana uyu mugoroba umwami akoreshe mwene data kugira ngo itubwire ibyo dukeneye ibyo umwami we ashaka kutubwira twaje kugira ngo twumve ibyo umwuka ashaka kubwira amatorero itorero.
Pour le commencement, chanter deux cantiques.
Nous commençons avec le numéro 12.
Le numéro
12.
Quel repos céleste en français.
Mbega umu amahoro yo mu ijuru. Mu Kinyarwanda ni Yesu ampa amahoro. Bega uruhukiro rwo mu ijuru umutwaro wanjye ntukiriho na bohowe n'amaraso y'ikaruvari nuko abanzi banjye bose Yesu yarabanesheje icyubahiro no guhimbazwa by'Imana Data mbega kuruhuka mbega ikiruhuko mbega ikiruhuko gituruka mu ijuru. Mbega uburuhukiro Yesu ayobora intambwe zanjye unyuzuza ubutunzi bwawe mu rukundo rwawe rwinshi buri munsi uzajya umenya uko unyuzuzaho ubugwaneza bwawe mega uruhukiro mbega uburuhukiro buva mu ijuru kuruhuka kuva mu ijuru
quel repos céleste quand enfin seigneur
mbega uburuhukiro buva mu ijuru ubwo mwami hanyuma nzaza nzabona umwanya wanjye hafi yawe nyuma y'imirimo intambara n'imibabaro nzajya mbona mu maso hawe iteka ryose mbese uko niko bimeze nkuko twabiririmbye hano mbega ikiruhuko kiboneka mu mwami mbega ikiruhuko kiva mu ijuru mbese nuko bimeze icyubahiro kibe cy'umwami tunezezwa nuko uyu mugoroba dushobora kuboneka hano hantu hanyuma twizeye ko umwami ari ubwiza bw'umwami buri hagati yacu azi imitima yacu kandi azi icyo buri umwe wese muri twe akeneye nk'uko twabiririmbye mu gitero cya mbere mu minsi mibi turirimbana ukwizera tuzi ibibera muri iyi si biri kuba muri iyi si ariko mu mwami dufite uburuhukiro uyu mugoroba icyubahiro kibe cy'umwami twongere turirimbe indi ndirimbo imwe indirimbo ya 14 imvura y'umugisha
pluie de bénédiction
mu butaka bwumye bwifuza cyane imvura nuko duhamagara ikime cy'ubuntu bwawe Emmanuel ikime ubuhehere bw'ikime bumanuke kuri twese imvura yo mu ijuru uze utwuhire imvura nyinshi manuka uze utembe mu mitima yacu imitima iguye isari uyihereze ubuhehere bushya ntihagire icyo usiga muri twe cyumye kituhiwe ngo kibone imbuto umutima urushije indi kubamo ubusa yuzuzwe n'ikime cyawe kime ubuhehere bw'ikime butumanukeho imvura iva mu ijuru ize itwuhire imvura y'agakiza ngwino mwuka w'ubuntu n'amahoro wuzuze ubugingo butajya bukama na rimwe
Ça, c'est notre souhait, notre prière.
Les
gouttes de la grâce tombent déjà. Mais en vous,
la pluie abondante au Dieu. Nasoma mu rwandiko rwandikiwe abaheburayo igice cya kane uhereye ku murongo wa 14 abaheburayo igice cya kane umurongo wa 14
Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux
wagiye mu ijuru
Jésus,
Aïwe, Yesu,
le Fils de Dieu,
Imana,
demeurons fermes dans la foi que nous
confessons,
car
tukabyatura.
Nous n'avons pas un
souverain
sacrificateur
qui ne puisse utabasha kubabarana natwe mu ntege nke zacu.
Au contraire,
ahubwo
il a été
yageragejwe uburyo bwose nkatwe keretse yuko atigeze akora icyaha. Nuko rero twegere intebe y'ubuntu tudatinya kugira ngo tubabarirwe tubone ubuntu bwo kudutabara mu gihe gikwiriye.
Avec assurance.
Tu des ahano. Tu m'aides de fêter. Tu datines. Nuko. Tu sois guhaguruka. Tu ga sendra hamge. M'aides intebe y'ubuntu bw'Imana.
Nous approcher et trouver grâce.
Tu m'aides tu habge ubuntu nawe. Kuko tuzi.
Que Dieu est
Yuko Imana ari umutunzi w'imbabazi.
C'est ce que Paul écrit.
Uko niko Paulo yabyanditse mu
Efeso.
Imana umutunzi w'imbabazi
a cause de son grand amour
kubera urukundo rwe rwinshi yadukunze
alors que nous étions
ubwo none twari dupfuye
par nos transgressions
dukishwe n'ibicumuro byacu yatugiranye bazima na Kristo yatugize bazima ibyo bigaragare uyu munsi ko twazukanye nawe Kwa hidwe bazima twavuye mu rupfu ngo duhaguruke kugira ngo dusenge
Dieu tout puissant plein de grâce
nous remercions yuzuye ubuntu turagushimira ubuntu
pour le privilège
n'amahirwe twagize
de venir encore nous réunir.
Yokuza nanone guterana kumva ijambo ryawe ryera ry'igiciro kinini ijambo rya rihoraho ribohora nezeza umutima turagushimira ubuntu bwo watweretse watugiriye kandi urushaho kutwereka n'amituzi nk'uko ibyanditswe byawe bivuga n'ubuntu tudakwiriye ubuntu buhoraho budashira waduhaye uyu mugoroba nuko tugira ubuntu bwawe twese nk'uko bimaze kuvugwa mwami kugira ngo
une rosée ou bien des
tudahabwa
mais la pluie abondante
utujojo gusa ahubwo umuvumbi w'imvura y'ubuntu y'umwuka wawe utwuzure mwami tubashe kugushimira mwami mbere uko ubikora kugira udutabare dushobore kubumbura akanwa tuburiye kuvuga icyo cy'izina ryawe mwami turagusabye uduhe umugisha uhe umugisha ubwoko bwawe bose abumva bose kandi bari ku murongo wa Murandasi mwami ukore buri kuri buri bugingo kuri buri mutima w'abato n'abakuze abakiri bato n'abakuru twese dusabye ubuntu bwawe kugira ngo ijambo ryawe turihabwe kandi tubashe kuryakira maze tuguhereze icyubahiro ubwiza no kukuramya uhe umugisha n'iminwa uri bukoreshe kandi ushobora gukoresha mwami twaje twaje kugira ngo twumve
et pour nous laisser
kandi kugira ngo kemere ku
chemin
sur lequel nous avons gushirwa ku nzira yawe aho watugeneye kuko igihe ari kigufi ndirimbo yavugaga iti
que nous puissions continuer à persévérer
dupeni komeze kwihangana uwo mugisha uri iminwe uri ukoreshe turashaka kuhesha icyubahiro kwizera amen turirimbe ngo izere gusa izere gusa
Seigneur, chantons encore le numéro 12. Chaque jour avec Jésus est plus beau que le jour
précédent. Je marche
avec Jésus pas à pas sur les trois chemins. Numéro 12. Je marche avec Jésus. Ma main dans sa forte main. Jésus me précède.
Jésus angende imbere. Aranzengurutse hose arankurikira. Kandi amfasha ubudasiba mu nzira ijya mu bugingo. Jana na Yesu intambwe kuyindi mu nzira ifunganye ngendana na Yesu ukuboko kwanjye kuri mu kiganza cye gikomeye Yesu angende imbere aranzengurutse hose kandi ankurikira hose amfasha ubudasiba mu nzira ijya mu bugingo
Amen.
Amen.
Gloire à Dieu.
Tu vas y retirer.
Nous avons déjà salué tous ceux qui sont connectés. Aussi ce soir de nouveau. Beaucoup de ceux qui sont connectés nous ont remis leurs salutations. Encore une fois, que cela soit dit. Soyez certains que chaque mail est lu.
Mujye mumenya ko buri rwandiko matwandikira usomwa nk'uko ubu ngubu hano hari ibyifuzo bibiri batwohereje mu nyandiko batwandikiye, turaza kubyegurira umwami nyuma y'amateraniro. Ndetse hari ibindi batatu bo muri Afurika yo hagati barashimira Imana ko bashobora kukurikira ikibwiriza. Benjamin na Alfred,
turatanga
indamukanyo duhere kwa
Brandon Ellis, du frère Glory, du frère Jonas, America, du frère William et le frère Tim
Miller,
ensuite
Timi,
de Cuba,
de frère Cuba,
Ivan et Yanandes,
na Yandres,
de la Guadeloupe,
Nomri Guadeloupe,
Gérard, de Haïti, des frères Lucius et Candy,
Muri Haïti,
du Chili, le frère Jürgen, de la France, de la France, de la Guyane française, et des différents frères, et ensuite de l'Afrique du Sud, le frère Cécile, le frère
Zulo,
le frère
Zulo, Leonard,
Motika,
Elek,
des deux Congo, s'il vous plaît,
regardez,
frères et sœurs, c'est très difficile de séparer
de quel Congo les frères viennent.
Nous sommes tous liés par l'Esprit de Dieu et nous ne connaissons pas de opinion politique, ou bien c'est pour cette raison que je dis à chaque fois des deux Congo.
Kwezo bya politike bihari
nyuma vuga
Kongo zombi ntabwo muranyihanganira mu ijuru ntabwo hazabamo ibihugu
na Alberto le frère Judas
n'undi bwene gihugu
le frère Leon le frère Enoch
Enoch
et le frère
Moshidi
et ensuite
na
du Mozambique, le frère Mateus,
Mozambique, Mindata Mateus, na Noah,
du Cap Vert, le frère Badibanga,
Badibanga,
le frère Nyagi,
Kenya, Mindata Njagi,
et du Soudan,
le Soudan,
frère Steve, et de la Zambie, le frère
Yama
Robert,
Depo,
et le frère Paul,
Paul,
et la sœur Perseverance,
Perseverance,
du Cameroun,
Cameroun,
les frères Zana,
Mindata Zana na Marcel,
de la Côte d'Ivoire,
Muri Côte d'Ivoire,
l'église
Itorero,
de Benjaville
et de Yamoussoukro,
et aussi Yamoussoukro, les frères Conan et
na,
Esmel,
Conan, Esmel,
de l'Ouganda,
Uganda,
du camp de réfugiés,
Mnambi,
les frères Électeurs,
Shalom, Électeur Shalom,
et Sierra Nestar,
na,
du Zimbabwe,
Nestar,
le frère Dati,
Zimbabwe,
du Rwanda, le frère Chauffeur,
du Rwanda,
du Burundi, Burundi, le frère Rémi,
Mindata Rémi,
de
l'Angola,
Angola,
Mindata Pedro,
et ensuite de l'Italie,
Italie,
les frères
Mindata, Mapiala,
Genton,
Genton,
Gianfranco,
Gianfranco,
et Gialando,
na Gialando,
de la France, les frères
Mufaransa, Mindata Hervé,
Inodi,
et Roche,
de la Suisse, le frère
Baumgartner,
ici de notre pays, l'Allemagne, la sœur
Christine,
et toute sa famille, et de la Finlande, les frères et sœurs
Olviti,
de la Russie, de la ville Slek,
le frère Dika,
de l'Ukraine,
de l'Ukraine,
et le Boli Boli et de
Boli
Kiev,
Boli,
et de la Kiev,
Pologne, Pologne,
les frères Mariusz Malek et Yannick,
Mariusz Malek,
et de la Roumanie,
Muri Roumania,
et de
Gluch,
Christian,
na,
de,
Christian
Ferry, de l'Hongrie, notre frère Ferry, Ferry, pardon,
et de la Serbie,
le frère Chenichar,
Mindata Chenichar,
et de l'Arménie,
Arménie,
le frère Sliman, et le frère
Selman,
et pour finir,
s'adresse,
et ça, non, cette fois-ci, je me suis gardé ça pour la fin parce que beaucoup de salutations
n'avons
jamais eu. Je le dis de l'Orient. D'abord,
oui,
de l'Australie, le frère Lotika, et de la Nouvelle-Zélande, les frères et sœurs Anderson. Et maintenant, les salutations de Dubaï,
du frère Dubaï,
Prince,
de Krenz,
de Bahreïn,
de Bahreïn,
du frère Georges,
de frère
Obaïd, du Kuwait,
de Kuwait,
Jadjit,
Mindata Jadjit, Ashraf,
Emmanuel,
Emmanuel,
de l'Arabie Saoudite,
Muri Arabia Saoudite,
le frère Goufra,
Mindata Goufra,
Eris,
la sœur Akwele,
et du Pakistan,
Muri Pakistan,
le frère Orashan,
Mindata Orashan, Kamran,
Adonai,
Adonai,
Danish,
Farman,
Justin,
Justin,
Rian,
Ryan
et sa frate.
Na sa frate.
Que le Seigneur puisse bénir tous de la plénitude de sa grâce. J'entends encore ce cœur, le numéro
2.
Je l'aime, je l'aime. Le précieux de Dieu. Numéro 2. Oui, oh, je l'aime. Oui, je l'aime. Parce qu'il m'a aimé et a donné sa vie pour moi à Golgotha.
Golgotha.
Amen à cela.
Turavuga amen kuri ibyo.
C'est bien de ce que nous pouvons être ainsi rassemblés.
Kwa dushobora guterana nkuko
et ensemble.
Ko hamwe
écouter la sainte et précieuse parole de Dieu.
Tukuvijambo ry'Imana ry'iciro kinini.
Avant que nous entrons dans les saintes écritures.
Mbere yuko twinjira mu byanditswe byera ndetse no mu byo Imana yakoze kandi igikomeje mu gihe cyo.
C'était le souhait que le frère Michael,
Chari Chifuzo,
du Pakistan,
tu connais Michael Nabandi, vient de muri Pakistan, indirimbo mu rurimi rwabo, muze muze muririmbe indirimbo, rurimi rwanyu noneho,
frère de la Géorgie,
kuza atangira na mukanyo,
et le frère Valdemar,
nawe traduire. Azekumu soanura.
Où êtes-vous?
Murihe.
Vous qui avez le souhait de chanter dans la langue Odo.
Kuririmba mu cyoro
du. La langue Odo.
Ndirimba muziko
irimi
cyoro.
Ni rumwe mu ndimi. Rumwe mu
ndimi zibanze mu Buhinde kandi twese twumvise mudamukanye uko Habiparan cyamuri Arabie Saoudite hose.
Tout le monde écoute.
Bose barumva kandi bakagira umugabane ku byo Imana iri gukora mu gihe cya none.
Vous voulez venir ici? Oui, venez.
Mashaka kuza nimuze nta kibazo.
Oui. Ça c'est notre frère Michael.
Oui, nimwe data Michael.
Que le Seigneur d'une manière très très particulière a utilisé.
Kumwihariko Imana yakoresheje kandi gikomeje gukoresha. Zina ry'umwami rihimbazwe
soit glorifié
sirwe ahimwami ahimbazwe mu ndimi zose mu moko yose mu mahanga yose
kandi
buri rurimi rwose rwature ko ari umwami.
C'est un cœur connu.
N'indirimbo muzi mwese mushaka kuwiririmba. Uyu ni uwo munsi umwami ya remeye turaririririmba mu rurimi rwacu gukiworo. Ngegere hano bende data.
Et le frère.
Nko
Valdemar pu venir.
Bende data Valdemar aze ubu ngo.
D'abord en anglais. Commençons en anglais.
Ndaririmba kwanza mu cyongereza. Uyu munsi mwami yatureme turanezerwa tumuhe icyubahiro. Munsi umwami yaduhaye munezerwe muri we. Uyu ni umunsi umwami yaturemeye.
Shout out to Jesus.
Amen.
Amen. Amen.
Tu veux dire quelques mots de cette chanson?
Arama gamushaka kuvuga uramukanya amagambo make. Bene data nashiki.
Je vous salue, bien frères et sœurs, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mon nom est le frère Emmanuel.
Emmanuel wo mu Gongereza.
Et je vous apporte cette salutation de ma congrégation à Londres.
Teraniro nturukamo I Londres mu Bwongereza.
Le Seigneur est plein de grâce
Umwami
au sud-ost
de l'Inde.
Il m'a pu m'utiliser
ngiri ubuntu mu majyepfo y'Ubuhinde arankoresha
distribuer là-bas, partager là-bas la parole et ce que le Seigneur fait dans notre
temps. Sangire ijambo ry'umwami
twasangire
ijambo ry'umwami n'iby'umwami ari gukora. Mazanini ndamukanye zo muri Thailand, Myanmar,
Myanmar,
Myanmar, Nepal
et de plusieurs villes
en Inde. Ndetse mu miji myinshi yo mu Buhinde.
A fait de grandes choses.
Mwami yakoze ibikomeye.
Et dans ce temps,
muri
le Seigneur corrige
Imana
mwami ari gukosora
abayobye.
Ainsi, l'Église épouse va être complètement rétablie avant qu'il revienne. Nous sommes bénis
parce que nous avons
reconnu
agaruka,
le ministère de notre
temps
qui est lié au message et la parole de Dieu.
Dieu est bon et
nous avons besoin de vos prières et nous continuons à prier pour ce
ministère
que le Seigneur
puisse bénir notre frère
qui l'a appelé et qui est consacré, donné entièrement, prêche cette parole. Que Dieu vous bénisse.
Oui, yeguriye umwami akabwiriza iri jambo. Imani guhumisha, Imani guhumisha hano mwene data.
Êtes-vous ici?
Arahari yahageze. Uri hano?
J'ai demandé que notre frère vienne déjà.
Je ko mwene data aza.
Oui. Oh. Et où est le frère pour traduire, Valdemar?
Data Valdemar, il est écouté dans la soirée.
Le frère Schmidt va... Où est notre frère? Où est le frère Valdemar? Mais qui veut traduire?
Ninde ushaka gusobanura avana mu kid.
Viens.
Russie ashira mu kidage.
En Russie? En russe? Yeah. Je vous salue.
Ndabaramutsa.
Dans le nom du Seigneur
Jésus-Christ.
C'est une grande grâce de Dieu. Je suis ici pour la deuxième fois. C'est pour moi une joie. Beaucoup de salutations de nos frères et sœurs de
Poulsien.
Que Dieu vous bénisse.
Imana ibahe umugisha.
Mes bien-aimés,
bakundwa,
nous avons encore d'autres frères ici aujourd'hui que nous pourrions appeler tous et qui sûrement auront quelque chose à dire. Et aujourd'hui, pour moi, c'est un jour particulier.
kandi kubwanje uyu ni umunsi
un week-end particulier
wihariye
si qu'on peut le dire
weekend yihariye niko cyo kubivuga ejo
il y a 57 ans d'ici quelque chose de très particulier s'est passé, très puissant s'est passé. Et
nous regardons
simplement à tant d'années passées en arrière
à
ce que Dieu a fait dans notre temps. Donc depuis hier, c'est un d'ici.
Vous savez, vous connaissez mon témoignage en 1999. Kunshuro ya mbere nibwo numvise mwenda Branham bamuvuga nibwo namwumvise mu 1953 nibwo nasomye igitabo cyitwa umuntu watumwe n'Imana nuko muri 1955 nibwo nahuye bwa mbere n'uwo muntu mwenda Branham mu 1958
à Dallas, Texas.
Et Dallas, Texas.
Alors j'ai été alors que frère Branham
Niho,
à la fin de l'entretien me disait
nyuma,
tu repartiras avec ce message en Allemagne. Tu retourneras avec ce message en Allemagne. Et ensuite
Nuko,
le mars
1962
a suivi alors que frère Branham
dans
une vision
Branham
avait reçu montrer que la nuit est surnaturelle, dans laquelle sept anges seraient
et formeraient,
pas tout à fait comme une pyramide, mais comme, demi-cercle, comme un arc-en-ciel,
donc presque une pyramide, kandi abo bamarika barindwi bakaba bari muri icyo gicu nuko mu kwezi kwa kane 1962 yavuze ngo agomba guhunika ibyo kurya
nuko
tariki eshatu z'ukwezi kwa 12 1962 yarambwiye kubera iyerekwa yahawe yabonye
début 62 il devait déménager
à Tucson hatangira yagomba kwimukira i Tucson kandi muziko
mwese
yansabye ko nabwiriza mu cyimbo cyo muri Los Angeles ni Oakland i California yari yamaze gutumirwa kubwiriza aho ngaho ariko
ayant reçu cet ordre
il lui avait été
montré que quand la ville
ubwo mu mugi uzaba
sa rue
uri kwagura
petite
umuhanda
le temps serait venu
noneho igihe kizaba kigeze ubwo ibyo bizaba azimukire i Tucson uko niko yagenze by'ukuri koko yaravuze ati
tu verras que ta palissade est prise
yabwiwe ngo nubona urugo
déménage à Tucson.
Nibi machine.
Ses yeux.
Tu vois comment Honda Uzimuche. Uje Tucson, Arizona. Amaso yanjye yirebeye tariki 6/12/2012
sur la rue de Frère Branham.
Et ibimodoka
kumu
handa wa
donc
wo ku rugo rwa Branham narabonye urugo rwe rwasenwe ruryamye muri mu busitani bwe.
Branham a dit
nuko
est-ce que
mwenda Branham yaravuze ati bese yansabye ko nabwiriza mu cyimbo cye i Los Angeles ni
Jeff
Sicker agomba kwimuka ni California aho nabwirije mu cyimbo cye yansabye kubwiriza mu cyimbo cye kandi nibyo nakoze nuko ikintu rero cy'umwihariko icyo mwene data Branham yari yayobowe kujya ku musozi wa Sunset witwa Sunset
mu
Kinyarwanda bisobanura aho izuba rirengera ubwo aho ngaho tariki 28 z'ukwezi kwa kabiri ubwo yari ari aho ngaho bumvikanye guhinda kurinda kw'inkuba kurinda gukomeye nuko ibyo yabonye mwereka abamanuka baramanuka
J'ai été ravi dans cette nuée.
Et j'ai vu les anges et le dernier. Kandi wa nyuma wa karindwi muri niwe wamvugishaga niwe wambwiraga amvugisha ambwira ati nkwiriye gusubira Jeffersonville kuko igihe cyari kigeze cyo kugira ngo ibimenyetso birindwi bimenywe bibumburwe ejo rero hari imyaka 57 ishize ariko ku bw'amateka gakiza n'umunsi wihariye ni ukuvuga itegeko ryatanzwe rivuye mu ijuru mu buryo kamere ko agomba gusubira i Jeffersonville kandi ko imenwa ry'ibimenyetso birindwi bigiye kuba kandi ko nyuma tariki 17 ukwezi kwa gatatu kugera 27 ukwezi kwa gatatu ya byirije ku bimenyetso birindwi kandi mu minota 10 ibanza kibwiriza cy'ikimenyetso cya karindwi mwene data Branham yahindukiriye mwene data Neville umushumba w'itorero aramubwira ati mwene data Neville noneho ubu ibyo kurya bimaze guhunikwa mu minota ya nyuma 20 y'icyo kibwiriza cy'ikimenyetso cya karindwi namo aravuga arongera akavuga ati nk'uko nabihawe natanze ubutumwa nk'uko nabuhawe n'umwami kandi njye nkwiriye gucishwa bugufi hakaza undi muntu kugira ngo akomeze nuko ashimangira ibyo Imana yagambiriye mu gihe cyacu nuko ubwo muri 63 maze kumva ibimenyetso birindwi naricaye nandika igitabo cya mbere mu kidage cyitwa inama z'Imana nicyo navuzemo igaburo ryera n'indi mitwe ya Bibiliya y'indi umubatizo ni ubumana benshi barabizi uko muri 39 nahise ntangirana n'ibiganiro kuri radio Luxembourg nuko nakwirakwije ubutumwa ubwo umwami yadushinze ni ukuvuga kugaruka ku ijambo kugaruka ku itangiriro kugaruka kuri Bibiliya kuva muri gereza za Babuloni tukagaruka ku ijambo ryaturutse i Yerusalemu kuko niko byanditse ngo ijambo ryavuye i Yerusalemu n'inyigisho ku musozi Siyoni kandi twese tuzi abageze i Yerusalemu bose tuzi ko igaburo rya nyuma n'umubatizo umwuka wera byabereye ku cyumba cyo hejuru ku musozi Siyoni kandi ko ijambo ryera ry'igiciro cy'Imana ryahishuwe ubutumwa bw'ukuri bw'ubuntu bw'Imana bw'imbabazi no kungwa n'Imana byabwirijwe kandi hari umunsi wabaye ngomba kuvuga kuko mwene da Branham yagumaga agaruka ku kuvuga Zakariya 14:7 ariko mbere y'uko tubivuga nifuza
de la citation de frère Branham
gusoma mu kibwiriza cya mwene Branham ni ukuvuga umurongo
du 12 avril
wo mu kibwiriza cya tariki 14 muzi
avons 3 ou 4 citations que nous avons éditées
itatu cyangwa ine twanditse mu mabaruwa azenguruka ku
28
mwimenyerezo ndengakamere wa w'ibya tariki makumyabiri n'umunani z'ukwezi kwa kabiri mirongo itandatu na
gatatu
aha mwenda Branham yavuze aya magambo ati nk'uko Yohana Umubatiza yabaye integuza wabanjirije ukuza kwa mbere kwa Kristo uko niko ubutumwa buzajya ku isi hose integuza nk'ububanziriza ukugaruka ukuza kwa kabiri kwa Kristo uko niko ubutumwa buzajya isi hose
en tant que précurseur
ninteguza yo ku
yo
kuza kwa kabiri kwa Kristo nguko kugaruka kwa Kristo
nuko
dushobora gusoma n'imirongo ya Bibiliya muri make niki turi kuvuga ni
nuko était confusion
byose byari umuvurungano n'urwijiji byose byarangiye noneho ijambo ryera ry'Imana mu gihe cyacu nkuko rya ishuwe n'ijambo ry'Imana mu gihe cyacu ryateretswe ku gitereko cy'amatabaza ryabwirijwe itorero kandi komeza kubwirizwa itorero ku bw'ibyo ndashaka gusoma indi mirongo ya Bibiliya
de l'Apocalypse.
Mubyahishuwe.
Le premier chapitre.
Igice cya mbere.
Apocalypse.
Ibyahishuwe igice cya mbere.
À partir du premier.
Ibyahishuwe igice cya mbere uhereye ku murongo wa mbere.
Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné. Pour montrer à ses serviteurs les
ibyahishuwe na Yesu Kristo ibyo Imana yamuhereye kugira ngo yereke imbata ze ibikwiriye kuzabaho vuba
et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange
kandi
à son serviteur Jean
agatuma malayika we nawe akabimenyesha imbata ye Yohana kidaye avuga ngo abimerekesha ibimenyetso
la parole de Dieu
Yohana uhamya ibyo ibyo yabonye byose ari ijambo ry'Imana no guhamya kwa Yesu Kristo
et maintenant suit ce verset particulier
none hakurikira umurongo wihariye hahirwa usoma amagambo y'ubu buhanuzi hahirwa n'abayumva bakitondera ibyanditswe muri bwo ibi nibyo Imana yadushyize mu mutima kurinda kwitondera ibyanditswe kurinda kwitondera ibyanditswe gusa ndetse no kwemera no kwizera gusa nta era ku byanditswe cyangwa ngo byicyo ugabanyaho ahubwo kwizera ukabireka nk'uko byanditswe mu byumve ku bwanjye byari weekend y'umwihariko nzi neza inshingano ufite imbere y'Imana ndamutse mvuze inshingano ikomeye itarigeze kubaho mu bwami bw'Imana hano ku isi ubu mbere yo kugaruka kwa Yesu Kristo kubwiriza ijambo ryera ry'igiciro kinini ubutumwa bwera
butunganye
bubone rwose kugira ngo amahanga yose abyumve kugira ngo abatoranijwe n'Imana bose kumva ubwo butumwa bwa nyuma babwumve ntabwo hazaza ubundi butumwa bwa kabiri nta n'indi ntumwa ya kabiri
le 28 février
tariki makumyabiri n'umunani z'ukwezi kwa kabiri byari bihagije
le 17
tariki
24
cumi na zirindwi kugeza kuri makumyabiri n'enye z'ukwezi kwa gatatu mirongo itandatu na gatatu byari bihagije byose ibyo twari dukeneye kubwiriza gushyira mu bibwiriza byose twarabihishuriwe
a suffi pour que tout ce que nous devions
kugira ngo duhishirirwe ibyo tugomba kuvuga mu bwiza byose mu bitekerezo nyuma y'imyaka 2000 imana yatanze ubuntu bwayo noneho mu buryo ndenga kamere yabwiye umuhanuzi aho agomba kuba ari ndetse n'ibizahabera
et ensuite
nuko hanyuma atanga ubuhamya akavuga ngo ubwo muyaga mwinshi wazaga inkuba zikumvikana narababwiye nge nabonye imitwe y'ibiti yavunitse byunamye ibitwe imitwe y'ibiti byose kuko umuyaga wari mwinshi cyane waciye ibitwe imitwe y'ibiti umutigito wari mwinshi cyane ku buryo amabuye yavuye ku musozi akamanuka amaso yanjye yirebeye ibyo biti n'ayo mabuye yavuye ku musozi yagiye ariduka kubera iki Imana yakoze ku buryo mba umuhamya w'ibyo yagambiriye ku bw'iki gihe ku mugambi wayo w'agakiza ndetse uhere ku itangiriro ku bw'ubuntu bw'Imana
je suis rentré en relation avec toutes ces choses
na et je sais que la première réunion nabonye ibyo byose namenye kuva mu kibwiriza cya mbere kuvuga muri 55 nahise menya ko uwo mugabo ari umuntu w'Imana kandi gihamya cy'Imana mu biterane byose nabivuzeho kenshi hano bwa bukozi ubwo umwami wacu ubwe yari afite hano ku isi nk'umwana w'umuntu n'umuhanuzi ubwo bukozi bumwe bwongeye kugaragara mu gihe cyacu twese tuzi ibyo mwenda Branham yavuze kuri ibyo bibe ibiri muri mu itangiriro 18 cyangwa Yohana wa igice cya mbere cya Yohana igice cya kane ingero umwami yashaka kubwira Aburahamu akamuha n'isezerano kandi Sara wasetse mu ihema ryari inyuma ye ubwo umwami yarateye iyo hema umugongo yabwiye Aburahamu ngo kuki umugore wawe Sara asetse
dans ce contexte
mo kubi byanye nibyo
yo
Aburahamu yahabisezerano Aburahamu se wo kwizera se wo kwizera umwizera nyakuri uhere ku itangiriro yari mu masezerano y'Imana ashinzemo imizi kandi Imana yabanje gutanga amasezerano neneho iza kuyasohoza kuba twaragiriwe ubuntu n'Imana kugira umugabane muri iki gihe cy'agakiza icyo turimo kugira ngo duhe ubuntu bwo kwizera no guhabwa umugabane muri ibyo no kubyakira kandi ibyo bintu tukabihishurirwa hari ikintu kimwe gusa mu mitima yacu kiba gisigaye gukora ni koko mu by'ukuri kimbabaza n'igihe ibyo mwera Branham yabwirije iyo abantu babifashe bakabikoresha kugira ngo bigishe inyigisho zigoramye ibyo n'agahinda gakomeye umuntu ashobora gusobanura akaba muri jyewe urugero mwera Branham yavuze Zakariya 14:7 inshuro 258 aravuga bizaba ari umunsi uzaza utazaba ari amanywa cyangwa ijoro ahubwo mu gihe cy'umugoroba umucyo uzamurika nuko usomye Zakariya 14 yabona ko umwami
viendra et mettra un pied sur
umwami azaza agashyira ikirenge kimwe ku musozi wa Elayo ni ukuvuga ku murongo w'icyenda niho hamamazwa ngo ubwami d'Imana
tant qu'un prophète
bugamamazwa mwiza Branham umuhanuzi ubwo yavugaga uwo murongo yavugaga umunsi wagakiza ntabwo ari umunsi ntabwo ari amanywa ntabwo ari nijoro ahubwo ni ku munsi w'umukagoroba niho Imana yadutabaye nkuko byanditse mu Bakorinto umurongo wa gatandatu igice cya gatandatu yagereranyaga n'ibizaba ubwo Zakariya 14 umurongo wa karindwi bizasohora yabigereranyaga n'ibiri kuba n'ibyagombaga kuba cyangwa se ibiri kuba mu itorero ubu ni ukuvuga mu bigereranye na Bikorinto bakabiri igice cya gatandatu nuko ibyahishuwe naho igice cya cumi Mera Branham yayivuze inshuro 86 ariko ibyahishuwe icumi izasohora igihe umwami nka marayika w'isezerano afite umukororombya ku mutwe we azamanuka agashyira ikirenge cye
la mer et l'autre
kunyanja ikindi ku
buti alors
nuko
le règne
ubwami bw'Imana buzahita bwamamazwa ariko ahongaho nabwo dufite ubwiru mu byashyu igice cya cumi umurongo wa karindwi haranditse
que dans les jours quand le la voix du septième ange retentira
ubwo ahubwo mu minsi y'ijwi rya marayika wa karindwi ubwo azatangira kuvuza impanda niho ubwiru bw'Imana buzaba busohoye Yesu Kristo niwe bwiru bw'Imana bwahishuwe iyo tugarutse kuri mwene Branham ku ijwi rya marayika wa karindwi mwene Branham ntabwo yigeze avuga ubwiru bumwe nk'uko biri mu byahishuwe igice cya cumi mirongo karindwi aho agavuga ubwiru bwinshi kubera iki kubera ko ni we nka marayika wa karindwi w'igisekuru cya karindwi igihe cya karindwi ni binyure kuri we nibwo ubwiru bwose bwahishuwe aho agavuga ibyahishuwe cumi mirongo karindwi avuga mu bwinshi kandi neza neza ibyo ngibyo byarasohoye ariko dukeneye guhabwa ubuntu n'Imana kugira ngo tutagoreka ibyo Branham yavuze tukumva byose tubisobanukiwe binyere mu byanditswe nta kintu kiba gisigaye uretse gushimira umwami kubwo uko kwirinda yakoze byose kubw'ubuntu musobanukirwe ko uyu munsi n'umunsi w'ejo mu buryo bw'umwihariko nakozwe ku mutima kandi ko Imana yatugiriye ubuntu ndetse nk'uko nabivuze ikimenyetso cya karindwi aravuga minota ya cumi aravuga ati ibyo kurya bimaze guhunikwa no ku iherezo ry'ikimenyetso cya karindwi aravuga ati namaze gutanga ubutumwa nk'uko nahawe kandi undi azaza kugira ngo abukomeze iyo dutekereje noneho ko muri Branham
dans aucun pays
après
l'ouverture des sceaux
kindi gihugu na kimwe yagiyemo nyuma y'imenwa ry'ibimenyetso ajyanye y'ubutumwa nyuma ya 1933
dans aucun pays
nta kindi gihugu yongeye kubwirizamo 1933 nyuma y'imenwa y'ibimenyetso yigishije gusanya y'ibimenyetso iyo dutekereje ko uhereye muri 1936
déjà dans les premiers 12 ans
mu myaka 12 inyuma ya 1936 kugera muri 1978 kimwe cya kabiri cy'isi cyari kimaze guhabwa kugezwaho ubutumwa iyo dutekereje ko mu bihugu ijana 1936 ibyo twagendereye tukabigezamo ubutumwa bw'igihe ndetse n'ukuri kwa bibiliya twakubwirije ahantu hose ku isi Imana ubwayo yatekereje kuri byose yitaye kuri byose kandi twagira ubuntu bwo gushimira umwami wacu no kumuha icyubahiro we wenyine uko niko tureba ku myaka yose ishize kandi kugira ngo tube abanyakuri tuvugishe ukuri bene nacu kibanjye mbese nabivugiye kangahe imbere yanjye mvuga ni mwami umugaragu wawe none wamureka agataha mu mahoro kuko amaso yanjye yabonye ko ubutumwa ubutumwa ubugowa haye umugaragwa umuhanuzi bumaze gushikira impera y'isi kandi dufite mwene data Michael
vous l'avez vu devant ici
namubonye hano imbere iyo dutekereje ko umuntu wumvise mwene data Branham abwiriza i Bombay nuko ubwo nari Pakistan yaravuze ati ndashaka kuvugisha uwo mugabo uzi nawe mwene data Branham nuko ibwiriza byacu mu bihugu 32 bwasakazwa ko isi yose ikumva nuko kongera
combien de milliers de connexions
ibihumbi byaba ari ku murongo wa murandasi bakurikira isi yose yumva n'ibihumbi magana ubu ngubu ku isi hose biri kumva ubutumwa ariko byasabaga ko ubutumwa bubanza kujyanwa ahantu hose muri ibyo bihugu byose noneho ahantu bakamenyeshwa bakamenyana noneho abantu bakabona uko bajya ku murongo wa murandasi bakumva ubutumwa kuko iki gitekerezo bene data na bashiki banjye iyo turebye mu isi tubona ko biri kuba
changement climatique
ihinduka ry'ikirere n'ubushyuhe n'ibiri kuba byose ibyorezo bishya biracicikana ahantu hose ibyo byose byahanuwe muri Bibiliya mu kanya gashize nasomye mu Baroma 8 haranditse gutya nabyanditse hano mu Baroma 8 handitse ko ibyaremwe byose biniha bitaka bitegereza biniha hano mu Baroma igice cy'umunani dushobora kubisoma
Romains chapitre 8
Baroma 8 ku mirongo 19
aussi la création
kuko ndetse n'ibyaremwe byose bitegerezanya amatsiko guhishurwa kw'abana b'Imana
la création
ibyaremwe bitegereje
la révélation des fils de Dieu
guhishurwa kw'abana b'Imana
et au moment
nuko
où le Seigneur
igihe cyo umwami
achèvera son œuvre la
rédemption. Aza soza umurimo wayo gucungura muri twe. Aza hindura ibyo yaremye azabihindura bishya kuko yarangije umurimo wacu umurimo wo gucungura muri twebwe. Nshaka gusubira muri Ezekiel 47 mirongo wa 12 ubwo isengero za mara kubakwa noneho umugezi ugatemba ukagera mu nyanja y'umunyu noneho uruhande rw'iyo mugezi hazaba ibiti byera imbuto buri kwezi ubwoko bw'umwe bw'imbuto ntabwo Imana izakora twebwe gusa Ezekiel 47 ubwo abana b'Imana azahishurwa noneho ibyaremwe bigahindurwa bishya Ezekiel 47 natwe tuniha hamwe n'ibyaremwe natwe twifuza guhindurwa dukurwa mu mibiri yacu none tuzi yuko ko n'ibyaremwe byose biniha ndetse n'ibyahishuwe 22 na hatumenyesha ko buri kwezi hazajya haba ubundi bwoko bw'imbuto bwera muri ibyo biti byahishuwe 22 ndetse no mu byaremwe Imana ibintu byose zizongera kubigira bishya nk'uko Ezekiel 47:22 nabivuze hano haranditse inshuro 12 mu mwaka
nuko
hano twahita tujya kuri Zakariya igice cya 4 Zakariya igice cya 4 hano haranditse igice cya 4 Zakariya
on devrait en fait lire
Zacharie 14,
chapitre 14, pardon.
Zacharie 14, umurongo wa karindwi nawuvuze.
Zacharie
14, umurongo wa karindwi. Ahubwo uzaba umunsi umwe uzwi n'Uwiteka. Zacharie 14, umurongo wa karindwi. Utari amanywa ntube nijoro, ariko nibigera nimugoroba hazaba umucyo.
Ensuite dans Zacharie,
Zacharie 14, umurongo wa kane, yashavuga kane.
Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des oliviers.
Zacharie 14, umurongo wa kane. Uwo munsi azashinga ibirenge bye ku musozi wa Layon werekeye Yerusalemu iburasirazuba. Dushobora gusoma ibizaba byose ugakomeza
Apocalypse 10.
Yaba mwari muzi ibiba biri kuba mu mutima wanjye, aho bene data bose bakura mu mvugo za mwenda Branham bagashingiraho inyigisho z'ibinyoma Imana bagirire ubuntu ku buryo abantu bose bagaruka kagira ibitekerezo bizima, kandi rwose ijambo ry'Imana rikubahwa mu ishusho yaryo y'umwimerere. Bubahe, bareke ibintu nk'uko byanditse mu nsobanuro yabyo, nk'uko twabivuze muri Malaki igice cya gatatu umurongo wa mbere.
La première partie,
igice cyawo cya mbere, hano haranditse byanditswe ibizasohora igice cya cumi
annoncé dans Apocalypse 10,
Zacharie 3, umurongo wa mbere, igice cya kabiri cyawo.
La deuxième partie du verset 1. Malachi 3.
Malachi 4.
En allemand, et l'ange de l'alliance que vous désirez, voici, il vient.
Malaika Uiteka Mifuza de Araje Niko Uiteka.
L'ange.
Nyiringabo avuga. Malaika w'isezerano, intumwa y'isezerano mwishimira, mwifuza, mushaka, dore araje, aje mu rusengero rwe. Ibyo nibyo byanditswe mu byahishuwe, nibyo byamamazwa mu byahishuwe igice cya cumi, nibyo byamamazwa, ntabwo ari kuvuga ngo nibyo biba, nibyo byamamazwa mu byahishuwe igice cya cumi. Mu rwandiko rwa kabiri rwa Yohana, igice cya mbere.
1 Jean chapitre 1 verset 4.
Yohana wa mbere igice cya mbere umurongo wa gatanu.
Le message que nous avons
nibwo butumwa twumvise buvuye kuri we tukabubabwira. Yohana wa mbere igice cya mbere umurongo wa gatanu. Yuko Imana ari umucyo, kandi ko muri yo hatari umwijima na muke.
Vérité,
ijambo ry'Imana ni ukuri, kandi nta kinyoma kiba muri ryo. Dushobora gusa kwezwa mu ijambo ry'ukuri, ubeze ubere ukuri, ijambo ryawe ni ryo kuri. Umwami ndiza ku bwabo kugira ngo nabo bezwe mu kuri. Nuko ikomeza
dans 1 Jean,
muri Yohana wa mbere
le chapitre 4
igice cya kane
le verset 6
umurongo wa gatandatu. Yohana wa mbere igice cya kane umurongo wa gatandatu. Yohana wa mbere igice cya kane umurongo wa gatandatu.
Nous sommes de Dieu,
ariko twebweho turi ab'Imana, kandi uzi Imana aratwumvira.
Celui qui n'est pas de Dieu ne nous
écoute
pas. Par là,
icyo nicyo kitumenyesha umwuka w'ukuri n'umwuka uyobya uwo wariwo.
Quelle parole puissante!
Bega ijambo ry'imbaraga mu
tromperie.
Umwuka mu Kinyarwanda barabivuga neza nko kuyobya
abantu esprit
guhumekerwa n'umwuka wera abantu babwira ijambo ry'izina ry'Imana barivuze riva mu kanwa kabo baryatura nuko hano Yohana ashobora kuvuga ati Uwimana aratwumvira kuko afite yatumwe n'Imana yaho umurimo n'Imana
nuko
yabwirije mu izina ry'Imana abwiriza ijambo ry'Imana atumwe n'Imana nuko andikavuga ati nta kinyoma
kiba
mu ijambo ry'Imana nta makosa aba muri ryo ntabwo hashobora kuba ubusobanuro n'ubushukanyi n'ibintu bitari byo iyo watoranijwe kubwiriza ubutumwa wikora mu buryo bw'umwimerere hanuko mu batesalika ba mbere intumwa Pawulo yavuze mu mucyo rwose avuga ngo abagiriwe ubuntu imbere y'Imana bose bashobora kuvuga gusa amen bakavuga amen gusa kuko badashobora kwizera ikindi kintu cyo cyose kitari ijambo ry'Imana muri batesalika ba mbere igice cya kabiri hano ku murongo wa kane haranditse aba Tesalonike ba mbere igice cya kabiri murongo wa kane
mais puisque Dieu
ahubwo nk'uko Imana yatwemereye kugira ngo tube abo guhabwa ubutumwa bwiza mu gifaransa bivuze ngo kuko Imana yabonye ko dukwiriye guhabwa ubutumwa bw'agakiza
nous parlons non comme pour plaire à des hommes mais
nituvuga nk'abashaka kunezeza abantu kereze ahubwo tuvuga tuneze kugira ngo tunezeze Imana iyo igerageza imitima yacu niba dushaka kunezeza Imana birasaba ko ikibwiriza kinezeza Imana
c'est pas possible autrement
ntago bishoboka mu yindi nzira ariyo ngo bene no cyitwa bakunda ikibwiriza cyo tubwiriza kinezeza Imana kandi nk'ubu ahamya bwanjye bwite niyo nshobora kubivuga kubyongera hano mbese niki cyankoze ku mutima niki cyantumye kujya ku kirwa cya Patmos
assemblée pentecôtiste
j'avais nkajya muri cyo muri iteraniro rya pentecôte nuko njya kuri piro iyos
un bateau de passagers je suis
njya mu bwato bw'abagenzi njya piros ipatino njya ipatmos
la grèce je suis
allé pourquoi nambuka ugira iki hose njya kuberi kugira ngo mareyo iminsi mike ahantu ho Imana yari yahereye Yohana ibyahishuwe n'amarira ndagenza aho hantu soma ibyo bice ko ari makumyabiri na bibiri nuko mbwira umwami Yohana ntabwo akiri ahantu kandi Branham nawe ntawe uhari ariko wowe urahari uri hano mvugisha mpishurira kugira ngo mbashe gusobanukirwa ijambo ryawe byari icyifuzo gikomeye nsaba Imana nkomeje imbere y'Imana ko uhereye ku itangiriro
pas une seule interprétation
hataba isobanuro nimwe mbwiriza
nuko
dusoma mu baheburayo by'umwihariko abaheburayo igice cya cumi abaheburayo icyenda umurongo wa cyenda n'uwa cumi igice cya cumi umurongo w'icyenda mumbabarire abaheburayo icumi umurongo w'icyenda n'uwa
cumi
Abaheburayo igice cya cumi umurongo w'icyenda
voici je viens
aherako aravuga ati
il dit ensuite voici
aherako aravuga ati dore nzanywe no gukora ibyo ushaka
volonté il supprime ainsi la première chose
akuraho ibya mbere kugira ngo akomeze ibya kabiri
ta volonté et ma volonté doit aussi
avoir ubushake bwawe n'ubushake bwanjye bigomba kugira iherezo bigomba kurangira noneho ubushake bw'Imana bwonyine buhuye n'ijambo ry'Imana nibwo buzasohora, nibyo bizaba byonyine. Nuko ari ukuri ko dufite ijambo ry'Imana ryahishuwe. Bene abashyitsi banjye bakundwa, nubwo twasubira kugwa ko k'umuntu, ninde wari kumenya ibyabereye mu ngo bya Edeni? Ninde wari kubitekereza? Niki ibyari byo? Gushidikanya niko kwabibwe ku byo Imana yavuze.
Mbese
Imana ngo mbese Imana yaravuze? Branamu nibwo yavuga ati uko niko kwinjira, niko gushidikanya niko kwinjiye kuboneka nk'icyaha cya mbere. Kutizera nicyo cyaha cya mbere, nicyo cyaha cy'inkomoko.
Kuko
umwanzi yashoboye gutuma Eva ashidikanya, agashidikanya akibaza ku byo Imana yabwiye Adamu, akibaza ati niby'ukuri koko se Imana yaravuze? Uko niko byatangiye, kandi kuri ariko bigikomeza kugeza none. Ndababwiza ukuri, hari abantu bavuga bifashisha ubutumwa,
noneho
bagera kuri Meza Frank, bishobora kubaho bakavuga beruye ngo ntabwo nizera ko Meza Frank Imana yamuvugishije n'ijwi ryumvikana. None si ibyo n'ibiki? Ni byangombwa rwose. Iyo Imana ivuze, ibyo ndabivuga ndi imbere y'Imana. Mwenda Branham yahamirije, yasubiyemo amagambo, ndetse yanavuze ngo Imana izoherereza inzara atari nk'uko wowe nawe muri kumwe mwabitekereje, inzara yo mu buryo bw'umubiri, ahubwo Imana izohereza inzara yo kumva, inzara yo kumva ijambo ryayo. Murebe mute Imana iyo ntabwo ivuga ibintu neza neza uko biri, yavuze ibintu mu burebure bwabyo irabuhishura, irabihishura. Kuvuga benshi ni bato ubungubu, ariko muri 31 habaye iki? Ni 32 mu buryo bwa politiki, igihugu cyacu cyari giciwemo kabiri, uburayi bwari buciwemo kabiri, ibibazo bya Cuba i Berlin, hari imodoka z'intambara uruhande rumwe no ku rundi ruhande, hari ibifaru by'Abanyamerika n'Abarusiya. Hakurikiye tariki 2/4 nibwo nategetswe n'umwami mbwirwa ngo nzajye nzabe mujyi njye mu wundi nanga ubutumwa. Imana yambwira ati noneho muniki ibyo kurya ko hazaza inzara ikomeye, kandi abari bari kumwe natwe bari kiri hagati yacu bazi ko twese twahunitse ibyo kurya bisanzwe. Nuko nza kujya kugenderera Meza Branham nacitse intege, kuko by'ukuri nta nzara yigeze iza. Nuko ndamubaza ibyo icyo byaba bisobanuye. Nuko nahise mpabwa igisubizo, Imana by'ukuri koko yatekereje kuri byose, kandi byose yabyitayeho. Ushobora gusubiza amaso inyuma muri iyo myaka yose ishite itambutse, ab'Imana bose bazumva ijambo ry'Imana kandi ntabwo bazarishidikanya. Noneho bazabona ibyo Imana yakoze nyuma y'uko Mwene Branham atashye mu rugo ku isi hose. Icyo ni igice cya kabiri cy'ubukozi bw'itegeko iryo Imana yatanze. Igice cya mbere cyari ko Mwene Branham yagombaga gutanga ubutumwa, none igice cya kabiri kikaba cy'uko ubutumwa noneho bubwirizwa ku isi hose. Ayo mategeko yombi umwami yatanze yarasohoye, kandi ndisegura, ndabiseguraho niba nguma kwisubiramo, ndabivuga nkabwira n'umwami nti mwami noneho wari kumugaragu wawe agataha mu mahoro kuko amaso yanjye yabonye agakiza kawe nabwiye umwami noneho
prend le contrôle de tout.
Wowe utegeke byose. Icyo nari nkwire gukora naragikoze. Ijoro namanga ibyo ntegeze gukora narabikoze. Nakoze ibyo wanteganirije gukora narabikoze. Nuko wowe fata byose mu biganza byawe usoze umurimo wawe. Nuko ibyo
sommes très proches de la
twegereje cyane iherezo turabizi twese tuzi ko twese twegereje iherezo twese twegereje iherezo kandi n'isi yose irabyumva irumva ko ari iherezo ry'igihe ko byose bitakiri ku isi nk'uko byarihoze nk'uko nabyumvise ndetse ubu ngubu ko bamaze gutangazwa mu gihugu kimwe ko hazaba
permis de plus de 1000 personnes.
Na 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 izongera kwemera ko ibamo abantu barenze igihumbi.
Des rencontres, des rassemblements. Bari kwita
ku bintu byose byagenda neza ntago hakeme ntago vubanga ntago azabahemerewe ibiterane birimo abantu bageze ku gihumbi. Byarimo byose biraniha biraboroga. Bisaba kubohorwa natwe nk'abana b'Imana.
Que les fils de Dieu d'abord
abana bagomba kubanza guhishurwa bakagaragazwa nuko ubwo Imana yo igizasoza umurimo wayo muri twe nuko izasoza n'umurimo wayo mu byo yaremye byose kubw'ubuntu bwayo dushobora gusoma ibyo byanditswe byose nubwo Ninete yanjye
nous sommes reconnaissants à Dieu sans
nous lisons tous la Bible tu chakwivuga twese soma bibilia no mu rugo turayisoma kandi tuzi twamenyeshejwe ibyo Imana yavuze mu ijambo ryayo dufite ijambo ry'Imana muri imyaka yose twararyumvishe kandi twaryakiriye mu mitima yacu nuko hano haranditse
Mu Befeso le premier chapitre
cya mbere
au verset 9
murongo wa 9 Abefeso
chapitre 1 verset
9 cya mbere murongo wa 9 Abefeso rimwe itumenyesheje ubwiru bw'ibyo ishaka
selon
kubyineza y'ubushake bwayo aribyo yagambiriye kera
lui-même qui peut dans ce
ninde muri iki gihe ushobora kuvuga ayo magambo
nuko
kongera kusoma
à toi et à moi
yatugire wowe nanjye
ya
yatumenyesheje kubw'ineza y'ubuntu bwayo ubushake bwayo nkuko byanditse hano ubwiru bw'ubushake bwayo yarabutumenyeshe nkuko ineza neza y'ubushake bwayo iri nkuko yabigambiriye muri yo kuvuga ngo nkuko ineza y'ibyo yagambiriye hamwe natwe ndetse no muri yo ubwayo nibyo ngibyo nta kindi kintu abizera n'intore n'isozwa kuvuga umwami muri twe asoze umugambi wayo w'agakiza kandi tube duteguriwe kugaruka kwe kubw'ibyo umwami agaruke nk'uko yabisezeranye adutware kubana nawe mu bwiza nuko mu Befeso igice cya gatatu Abefeso igice cya gatatu
Ephésiens 3
avec Ephésiens 3
verset 5 il n'a pas été manifesté au fils
ubwo nibwamenyeshejwe abana b'abantu mu bindi bihe nk'uko muri iki gihe intumwa zera n'abahanuzi babishuriwe n'umwuka ubwiru
le mystère et parlant du verset 3
asomye murongo wa gatatu
Ephésiens 3 verset 3
avec gatatu ko mishurirwa ubwiru bwayo mwiyerekwa nk'uko nabanje kwandika mu magambo make
cette prédication que frère Branham a
tenue. Combien de prédications ont duré?
Plus de deux heures, 2 heures,
30 minutes. Et tout Dieu,
dans son destin du salut, a su
prêché.
Et au verset 4,
nous lisons.
S'approfondir.
Muri iki gihe
il a été révélé maintenant, révélé maintenant.
Nuko muri iki gihe bwashuriwe n'umwuka bishurirwa intumwa zezera n'abahanuzi bayo.
Bien frères et sœurs,
nous chitibange,
nous nous retrouvons dans cette sainte parole.
Twibona muri iri jambo ryera ry'Imana.
Dieu a fait
Imana yakoze ibintu bikomeye muri twe.
Nous sommes rachetés,
sauvés
par le sang de l'agneau. Pardon, réconciliation,
salut,
justification, justifié par la foi, sanctifié dans la parole de la vérité. C'est peut-être raison que l'homme de Dieu
n'a
pas été manifesté au fils des hommes. Les différents âges,
les différentes générations, ibyo ngibyo
nuko
mu gihe cyacu mwenda Branham niwe wabitanze nabivuze kenshi ntabwo twaze kwa dufite buturuka ku Mana, ntabwo twari guhishurirwa ibyo byose. Iyo Imana itatugirira ubuntu bwo kumenya ubukozi bw'umuhanuzi ndetse no kubwemera, kubwakira,
de remercier que le Seigneur, le Dieu
tout-puissant,
au 28 février,
il y a
57 ans,
le 28 février, hano kwisi itanga itegeko ryayo irihereza umuhanuzi wayo gusubira Jeffersonville, kuko ibimenyetso birindwi byari bigiye kubumburwa tariki 28 z'ukwezi kwa kabiri. Uko niko ibyavuzwe byose twagiriwe ubuntu bwo kubishyira mu mwanya wabyo muri Bibiliya kugira ngo dusobanukirwe neza
ndetse
tubone uko tugabura ibyanditswe ijambo ry'Imana nk'uko twabyakiriye tubihawe n'itegeko ry'umwami. Nuko mu Baheburayo nanone igice cya cumi, hano Abaheburayo igice cya cumi cumi na kane,
car par une seule offrande il a amené à la perfection pour tous ceux qui se
laissent pour toujours ceux qui
se laissent qui se laisse sanctifier.
Abemera.
Ça c'est le temps.
Gutunganywa rwose yabatunganije igitambo kimwe kugeza iteka ryose. Uko niko barwaho ukuri guturuka gukwizera umurimo wo gucungurwa wasohoye wakozwe. Nuko kubuntu bw'Imana twarabihawe kandi by'ukuri koko ijambo ry'Imana twibonamo tukabona turi mu bushake bw'Imana biranditse ngo data ubejeje ukuri ijambo ryawe niko kuri nta kwezwa kubaho hanze y'ijambo ry'Imana n'ubushake bw'Imana ugucungurwa ukuborwa n'agakiza byose byose tubihabwa ku bw'ubuntu bw'Imana twabihawe kandi binyuze ku murimo wo gucungurwa i Golgota gukurikira ijambo ryera ry'icyiciro cy'Imana ryongerwa hano ku murongo ukurikiyeho mu Baheburayo igice cya cumi umurongo wa cumi n'icyenda noneho
Verset 19, après le verset 14,
data ubwo dufite ubushize bw'ubwoba bwo kwinjira hera cyane n'amaraso ya Yesu.
Par la route nouvelle et vivante.
Tunyeze mu nzira yadushiriye nshya kandi y'ubugingo. Inyura n'inzira nshya y'ubugingo yaduciriye inyura mu mwenda ukinze ari wo mubiri we. Tubivuge tweruye nanone kugira ngo tugane ku musozo w'iki giterane. Bene data bose bavuga ngo bavuga ko umwami yaba yaraje kandi ko ibyashyu igice cya cumi byamaze gusohora. Abo bene data bose bagaruke mu bwenge buzima. Imana yapfuye mu mubiri w'inyama arahambwa, kuko ku munsi wa gatatu arazuka. Yari afite umubiri. Yashobora kubwira Tomasi nkoraho, dore ibiganza byanjye, dore ibikomere, inkovu. Uko niko mu buryo bw'umubiri umwami azagaruka muri wa mubiri uwo yazamukanye mu ijuru. Nibwo uwo mubiri nibwo azagarukamo. Nuko ubwo azagaruka abapfuye muri Kristo bazabanza kuzuka. Nuko natwe abazima twagumyeho tuzambara, tuzahabwa umubiri wo kuzuka, umubiri tuzajya turebana tukamenyana. Ntabwo azaba ari inyigisho, aza ari ikintu kizima gifatika gituruka ku Mana. Nuko Branham inshuro imwe gusa yavuze ngo marayika wo mu byahishe igice cya cumi aje ku isi, ubwo marayika wa isezerano w'Imana ya karindwi, marayika wa karindwi avuza Imana. Ntabwo basobanukiwe ko ni wa wundi wagaragaye muri cya gicu, wa marayika wa karindwi muri cya gicu tariki makumyabiri n'umunani z'ukwa kabiri wavugishaga abone Branham. Nubwo mwene Branham umumarayika yaragiye, uwo marayika umwe ntabwo bifite agaciro igihe na ryari yishyura, ariko ukuza kwe guhora ari ukukuri, ari ukuri kw'Imana. Kandi kugaruka k'umwami nako kuzaba ari ukuri kw'Imana. Dusubiremo nanone, umwami ashimwe kuba habayeho tariki zirindwi z'ukwa gatandatu na gatatu, kandi ko habayeho tariki zirindwi z'ukwezi kwa 47. Mwami ashimwe ko habaye tariki makumyabiri n'umunani z'ukwa kabiri 63.
Remercier soit Dieu
de
ce que
kuba
il y a eu un mars
habayeho kwa gatatu tariki 17 kwiza ku 24 z'ukwezi kwa
33
imenwa y'imenyeto dushimira Imana ko yitaye kuri byose kandi ibyo bibona ko ari ibintu bihebuje cyane ko namaranye imyaka 10 na mwene da Branham kandi nagiriwe ubuntu bwo kubona guterana mu biterane bye no kubona ibyo Imana yakoze nkuko nabivuze kenshi nagendanye nawe mu modoka nasangiye nawe ku meza amwe kandi nari muzi nk'umuntu tuziranye nka Eliya yari umuntu nawe yari umuntu nkatwe twese yari umuntu sana ariko ubukozi bwo yari afite bwa yarabuhawe n'umwami kandi ubwo bukozi ntibwaneshwaga kandi ibyo nkunda kubivuga cyane Abraham by'ukuri rwose mu murongo wo gusengera abarwayi mu myaka ye yose nk'uko umwami yabimwerekaga 1500 fois ashobora kuvuga ati uku niko Uwiteka avuga
exactement il lui était montré
kwera ko neza neza baga yabibonye myerekwa akabona uwo muntu wagomba gusengera wari gusengera uwo muntu haturuka n'andi makuru yose akabwira uwo muntu nuko rero akamubwira ati uku niko Uwiteka avuga Imana yaramukoresheje kandi irabihamiriza yaramuhamirije kandi yamenye ijambo ryayo kandi tubishimira Imana ku bw'icyo kandi nanezerewe cyane ko uyu munsi navuze tariki 28 kwa kabiri na bivuze tariki 28 z'ukwa kabiri ndibaza ko bisobanukirwa mu mwaka wa 33 nibaza ko mubisumva neza ko intambwe ku yindi nagiriwe ubuntu bwo kuba muri ibyo bintu ubwanjye nuko nanjye ubwanjye mpabwa itegeko n'umwami yo kujya mu mujyi ku wundi kugira ngo mbwize ijambo ry'Imana nuko hanyuma ijambo ry'Imana ryara ibyo kurya byarahunitswe nuko nkuko byavuzwe riri kugaburirwa umwami ahe umugisha ijambo ryayo ryera muri twese kandi abaje bose bafite ibibazo n'ibyifuzo ubukene runaka utarabona umwami uyu mugoroba ashobora kumwibonera umwami ushobora kumwibonera araboneka arafatika umwami tugiye gusengera abantu bose bafite ibyifuzo turabasengera bose kandi umwami ari bubyishure umwami ari bukize umwami ari bubohore umwami ari butange imigisha umwami ari buhamirize ijambo ryera kubw'ubuntu bwe abari ku murongo bose ku isi hose bari kumva bahabwe umugisha mu izina ry'umwami amen duhaguruke twese turirimbe indirimbo ngo uko ndi nta cyanjye mfite ikonje niba bashiki bacu bombi bafite bashobora kuza kwiririmba
Stentes Lauf, ein neuer Tag bricht an, mancher ohne Kraft,
vom
Feind ward weggerannt,
hast du barazikwa n'umwanzi bakayobwa n'umwanzi
ausgeschaut,
nde uzajya uhabwa mbaraga bundi bushya wumve uyu butumwa bw'umunezero bwumvikana hano hose ntabwo ari ubwiru ibyo imana ikora ubu ngubu ibyo yakoreye abandi bigutera imbaraga arababarira arakiza akirisha amaraso ya Yesu ntabwo ari ubwiru ibyo Imana ikora ubu ngubu imbaraga z'umwami zizagaragara yubire iregereje kubwawe ku ijambo ry'Imana izere gusa izere isezerano ntushidikanye ntabwo ari ubwiru ibyo Imana ikora ibyo yakoreye abandi bigutera imbaraga arababarira arakiza akirisha amaraso ya Yesu ntabwo ari ubwiru ibyo umwami akora ubu ngubu igihe kirasohoye aho tuzabika intwaro aba nishe bose azinjira mu bwiza ariko ubu haguruka mu rwanyi uzamure insinzi ko umwami ari kumwe natwe ntabwo ari ubwiru ibyo Imana iri gukora ubu kuko ibyo yakoreye abandi bigutera intege arababarira arakiza akirisha amaraso ya Yesu ntabwo ari ubwiru ibyo Imana iri gukora
ce que Dieu fait maintenant ce qu'il a fait pour d'autres
ntabwo ari ubwiru by'Imana iri gukora ubu ibyo yakoreye abandi nawe bigutera imbaraga arababarira arakiza akirisha amaraso ya Yesu ntabwo ari ibanga ibyo Imana iri gukora ubu
amen amen
amen amen
ça nous pouvons tous le confirmer
icyo kubihamiriza twese
nous avons part
dufite umugabane
ku byo
ari gukora ubu
à lui soit l'honneur pour cela
icyubahiro kibe icye ku
bwiyo
harimo ndetse afite icyo yashaka kuvuga
tu veux dire quelque chose
hari ashaka kuvuga
Oui. J'ai pas aujourd'hui particulièrement salué nos amis de l'Italie. Il y a tout un groupe qui vient, et ça c'est très rare, que Dieu vous bénisse
d'une manière particulière. Imana ibahe umugisha
Paramount Brasmarina
n'abari hano
bose
ndabiseguraho ko uyu munsi
ndaremerewe
cyane inshingano mfite imbere y'Imana zirakomeye imbere y'Imana ndashima shima ko yitaye kuri byose nahano yatanze amate hano kugira ngo iki cyumba cyubakwe kugira ngo iyi nyubako yubakwe yatanze amabwiriza n'amabwiriza twarabikoze no guhindimi zose Imana ihe umugisha abasobanuzi na none Imana ihe umugisha bene data bo mu bihugu bitandukanye
à la vraie prédication.
Fata bagira umugabane kibwiriza cyukuri.
Qui prêche la vraie parole.
Babwiriza ijambo ry'ukuri.
Je voudrais demander est-ce que quelques-uns ici
bese hano haba hari abantu bashaka kwegurira ubugingo bwabo umwami
et quelques-uns qui croient de tout leur cœur
et qui auparavant
bo
batari barafashe umugambi
prenez la aujourd'hui prenez la aujourd'hui
mufate none
il est plus tard
igihe kirakuze kuruta uko dutekereza ku isaha y'isi mushobora kuza mu biganza byanyu o murebe Imana ibahe umugisha Imana ibahe umugisha
louez et exaltez ça notre Seigneur
umwami wacu ashimwe kandi ahimbazwe
et s'il y a vraiment des gens qui sont gravement malades
après
la réunion
venir devant pour que
nous puissions prier pour
vous
le Seigneur veut confirmer sa parole
en nous tous
Seigneur Dieu
Tout-Puissant
nous te remercions
turagushimira
turagushimira
n'umutima wacu wose
kuba
twagira ubuntu bwo kugira umugabane mu byo uri gukora ubu ijambo ryawe
ni
wo mucyo umurika utumurikira mu nzira yacu tugenderamo nibyo umucyo waramuritse mu gihe cy'umugoroba igihe cyagakiza ijambo ryawe ni umucyo rimurikira ibirenge byacu umucyo ku nzira yacu byose warabihishuriye turagushimira ko ijambo ryera ryahishuwe ari umucyo ryanditse umucyo kandi ndagusaba ko
tous puissent accepter
bose bemera bakira bizere ibyo wakoze kandi ibyo uri gukora nibyo uri gukora ubu ngubu utanga umugisha mu moko yose no mu ndimi zose uhe umugisha abasobanuzi bose mukundwa mwami turabigushimira kandi turagusaba uhe umugisha ubwoko bwawe Isirayeli kandi uhe umugisha umukumbi wawe wacungujwe n'amaraso wowe umwami wacu n'umucunguzi wacu mwami turagushimiye kuko uri gusoza umurimo wawe wo gucungurwa mu minsi yacu mwami icyubahiro no gushimwa vive ku izina ryawe rihebuje ry'icyubahiro Yesu aleluya amen turirimbe ngo aleluya uyihabwe icyubahiro
aleluya sois glorifié aleluya amen aleluya sois glorifié Tu nous as bénis.
Amen.
Amen.
Amen. Saluez-vous tous.
Souhaitez-vous
les riches bénédictions de Dieu.
Que
toutes les mères veillent sur leurs enfants pour que tout se déroule dans le calme et le respect.
Amen.